To, da ti vladajo, pomeni,
da te nadzirajo,
opazujejo,
indoktrinirajo,
pridigajo,
ocenjujejo,
presojejo,
cenzurirajo
in ukazujejo ljudje,
ki nimajo za to ne pravice, ne znanja in ne vrline.
Da ti vladajo, pomeni, da si
registriran,
popisan,
obdavčen,
označen,
patentiran,
odpuščen,
preprečevan,
reformiran,
kaznovan.
Pomeni tudi, da si pod pretvezo javne koristi in splošnega interesa
dresiran,
ogoljufan,
izkoriščan,
monopoliziran,
izsiljevan,
izžeman,
varan,
okraden. Pri najmanjšem znaku odpora ali ugovoru
te zatrejo,
kaznujejo,
zaničujejo,
navigujejo,
preganjajo,
zmerjajo,
potolčejo,
razorožijo,
zadušijo,
zaprejo,
ustrelijo,
obsodijo,
preženejo,
žrtvujejo,
prodajo,
izdajo.
In da bi bila mera polna, te še smešijo, slepijo, sramotijo in onečastijo.
Črna luknja!
Dober dan, z vami je oddaja Črna luknja, radijski glas anarhističnega gibanja v regiji. Današnja oddaja bo eksperimentalna, saj se bomo v osrednjem delu uživo preko telefonskih linij pogovarjali z našimi anarhističnimi tovariši od Kopra in Kranja vse do Murske Sobote in Posavja. V teh predkucniških časih moramo tudi na radiju namreč osvojiti nove načine ustvarjanja oddaje, da bomo lahko zaobjeli kar največ kamenčkov mozaika vstaje. Začnemo pa s kratkim povzetkom dogajanja na ulicah in trgih.
V zadnjih treh tednih smo priča prvi množični vstaji v zadnjih desetletjih. V treh tednih se je v 18 mestih odvilo 35 protestov, na katerih je sodelovalo več kot 70 tisoč protestnikov. Aretiranih je bilo 284 ljudi, pri čemer so številni še vedno priprti. Protesti so antisistemski, antiautoritarni in nehierarhično organizirani. So brez vodij in imajo jasno artikulirano zgodbo. Protestnikov nihče ne predstavlja. Politikom pa odločno sporočajo, da nimajo nobene legitimnosti, da sprejemajo odločitve v njihovem imenu. Ena izmed ključnih lastnosti protestov je tudi decentralizacija. Praktično vsak kraj politikom v svojem narečju namreč sporoča, da so gotovi. Vstaja se je 21. novembra začela v Mariboru, kjer bo v petek nov protest. Prvi po odstopu tamkajšnjega župana Franca Kanglerja. Na liniji že imamo tovariša iz tovršije anarhistov Maribor. Pozdrav.
Pozdrav.
Mi lahko kaj poveš, kaj se je v Mariboru dogajalo oziroma kaj se sedaj tam odvija?
Ja, sedaj smo bolj stadijo priprav na jutrišnje proteste zopet. Zbira se pač ljudstvo in se dela na programih, ki bi jih ti ali oni izvajali na protesto. Smo pa drugač po celem tednu oziroma že dveh tednih neke formulacije programov, kaj bomo po domnevni zmagi, ki bo po našem pripričanju prišla, zahtevali, ne, od raznih političnih struktur in kakih bomo preoblikovali.
Lahko poveš kaj več o skupščini, ki že vzpostavlja neko skupnost ljudi v Mariboru? Kdaj se je začela, na kakšen način poteka, kakšne so njene dejavnosti?
Ja, ne, zdaj je precej teh iniciativ, ne, ki poskušajo dati neko vsebino, ne, in ta skupščina, katero menjaš, ne, je pač začela delovati po tretji vstaji, ne, kjer je bilo pač očitno, da bo izsiljen izstop te mestne vladne strukture, ne, in se je pač odločila, da bo začela oblikovati nek program, ne, k temu je pojavila širok družbo ljudi, ki se lahko se udeležijo pač vsak zainteresiran. In na tej pač skupščini se ljudje dobivajo in formulirajo tako dogajanje na protestih in program na protestih, kot tudi kasneje, ne, po zmagi program, kaj bi počeli. Ne.
Takšne skupščine so verjetno lahko tudi naporne. Kako recimo rešujete nesoglasje oziroma kakšna nesoglasja se pojavljajo?
Ja, nesoglasja sicer niso mnoga. Največja težava je tako, da bi preveč stvari hoteli naenkrat početi, ne, in in pač ne gre, ne, in se zaradi tega potem pač ločujemo na skupine, ki se pa vsaka s svojim specifičnim interesom ukvarja, ne, preden se pa koordinira za celo skupščino, ne. Drugač samih nesoglasij ni bilo, tako da bi bilo nekega sprtja, ne, samo druge, ljudje vidijo pač različne poudarke na različnih temah, ne, komu je bolj pomembno, kako preprečiti nasilje na naslednjih protestih, medtem ko drugim je bolj pomembno, kako se bo drugače organizirana poslovna politična struktura občine potem, ko bo Kangler pač, ki je že odstopil, pa mestni svet, ko še bo odstopil.
Situacijo priprtih v Mariboru je menda največ priprtih. Kaj se tam odvija glede tega?
Ja, na zadnjih protestih je policija šla bolj ko neve masovne proteste, masovne aretacije, aretirali so kar, oziroma priprli 160 ljudi. Od tega jih je kar nekaj, ampak ne vem točne številke, še vedno v priporu. In okoli tega se seveda tudi organizirajo akcije, da bi izvrševali pritisk, da bi jih spustili, kajti proti njim ni podanih nekaterim ne niti obtožb, ampak so bili že spuščeni pa nazaj poklicani. Proti nekaterim se pa pač vodi postopek za zaprtimi vrati. In vsekakor, ne, glede na to, da gre v mnogo primerih za mladoletnike, brez neke nasilne zgodovine in ne vem kaj, je pač razumno pričakovati, da bi jih policija pač spustila. In opet tega so se organizirala tudi skupina ljudi, večinoma vode nas starši teh pridržanih, ne, kajti gre res za mladoletne ljudi, ki so imeli ponedeljek protest. In seveda se namerava tudi jutri kot del protesta še ena manifestacija pred zapori izvesti.
V redu, najlepša hvala.
Jo, hvala.
Adio.
Adio.
Sedaj pa imamo že zvezo s Koprom. Iz alternative obstaja se nam javlja Mile. Mile, povej, kaj dogaja v Kopru. Menda ima pri protestih svoj angažma tudi vaš najljubši župan Popovič.
Lep pozdrav v Ljubljano. Ja. Zdaj tako, ker se tiče protestov v Kopru, smo imeli že tri proteste, in sicer 30. novembra, 6. decembra in včeraj. Skupaj je bilo že več kot 1500 ljudi na trgih in na ulicah v Kopru. In sicer naš župan je nekako, naš lokalni šerif, bi mu lahko rekli, je skušal z neko politikansko ukano organizirati neke svoje proteste kot neko protivtež tem protestom ulice, ki pač sporoča, da so proti korupciji tako v lokalnih vrstah kot v državnih. In ko je videl, da se je pa 6. decembra zgodil kar dokaj masivan protest za Koper, bilo je več kot 1000 ljudi na Titovem trgu, in so tudi jasno sporočali, da so proti županu in njegovemu načinu delovanja. Morate vedeti, da naš župan ima dvakrat več ovadb in sodnih postopkov kot Franc Kangler, tako da nikakor ni on tista prava oseba, ki bo očital Kanglerju karkoli. In v glavnem, ko je videl, da ta odziv ni bil pogodu njemu, da so ljudje kar izrazili močno nasprotovanje tudi njegovemu delovanju, se je odločil, da bo ta sobotni protest, ki naj bi ga organizirala njegova stranka, odpovedal.
Koper je anarhistom znan tudi po sindikalnem samoorganiziranju. Ali v teh časih vrenja se kaj dogaja v sindikatih?
Zdaj tako, jaz sem videl na protestih v Kopru kar nekaj delavcev Luke Koper. Predvsem bolj številčni so bili ti iz vrste IPS-a, ki so najbolj izkoriščeni v Luki. In zaradi te neke kar številčnosti teh delavcev sem nekako videl, da še vedno niso zadovoljni in še vedno so obupani na situacijo, ker če se spomnimo, avgusta meseca je bila v Luki stavka, kjer so zahtevali ti delavci, ki delajo preko IPS-eh podizvajalcev, neke pravice in jim je bilo obljubljeno z prekinitvijo stavke, da bodo v 30 dneh dobila kolektivno pogodbo in da nihče ne bo spuščen niti kaznovan zaradi protestiranja proti pač upravi. Seveda, niti eno, niti drugo ni bilo upoštevano, kolektivne pogodbe še vedno nikjer, ljudje še vedno ne prejmejo niti minimalnih plačil, še vedno niso v okviru zakona o delovnih razmerih. Glavni sindikalisti so bili odpuščeni, tako da jaz mislim, da v Kopru vre in da se zna zgoditi kmalu spet kakšna stavka.
Super. Se takrat ponovno slišimo.
Dobro, lep pozdrav Ljubljano.
Adio. Nadaljujemo pa že s našim poročevalcem Timom iz Anarhistične fronte Posavje. Pozdravljen, Tim.
Zdravo.
Lahko poveš, kaj se dogaja v Posavju, kakšni so bili protesti, kakšni odzivi, morda kakšni grafiti?
No, kar se tiče samih protestov v Posavju, bili so kveče ista slika, kot vidimo danes druge po Sloveniji. Protesto sem se odeležil v Krškem in v Brežicah, ki ste obe večji mesti pač. Kar se tiče protesta v Krškem, grafitov ravno ni bilo, bili so pa zanimivi letaki s prečrtanimi slikami politikov, tako levih kot desnih. Odeležilo se ga je dobri 200 ljudi, glasnejša je bila pa ravno naša manjša skupina anarhistov. Kar se tiče same regionalne barvenosti, v Krškem so dobro izkoristili kip Matije Gubca, kmečkega upornika iz časa slovensko-hrvaških kmečkih uporov. Pozvali so ga k temu, naj ostane od mrtvih, zraven pa so imeli transparente, da bo leta 2012 pač novi kmečki upor in so s tem nekako širili revolucionarno sporočilo. Kar se tiče pa Brežic, pa smo bili deležni marširanja okoli mesta, prižiganja svečke v spomin Vizjaku in pa predvsem skandiranja proti vladi ter širjenja revolucionarnega sporočila.
Se pričakujejo kakšni nadaljni upori?
Zaenkrat postavlja bolj kot ne miruje in čaka samo na vse splošno slovensko vstajo, vendar pa nič ni 100% dorečenega. Možno je, da bo že v kakšnem naslednjem tednu spet kaj izbruhnilo. Čakamo na iniciativo strani ljudstva.
Najlepša hvala za tole poročilo. Po glasbenem premoru bomo nadaljevali s poročanjem, da bomo zaobjeli vsaj en delček dogajanja v Sloveniji. Pa smo že nazaj. Na liniji imamo že Samuela. Sekcije Alternativa obstaja iz Murske Sobote. Pozdravljen, Samuel.
Dobar dan, lepo pozdravljeni iz Murske Sobote.
Tudi v Murski Soboti kar vre. Slišali smo, da se je zbrala kar velika množica za Mursko Soboto, okoli 3000 ljudi. Lahko poveš, kaj se je dogajalo?
Tako je. Pretekli petek se je v Murski Soboti zbralo več kot 3000 ljudi na Trgu zmage, kjer so je tudi spomenik padli mrtvem v drugi svetovni vojni. Najbolj nas veseli to, za petkov protest ni bil organiziran, ni bil načrtovan, ni imel nobenih vodij, pa vendar je 3000 ljudi, ki so se zbrali iz celotne regije, tako Slovenci, kakor Mađarska narodna skupnost, kakor Romska narodna skupnost, vsi so prinesli svoje transparente in vsi so izrazili nestrinjanje z obstoječimi političnimi elitami in z obstoječim stanjem v Republiki Sloveniji. Nekako...
Kar povej.
No, nekako, če poskusim strniti, se je osrednje geslo protesta oglasilo Gotovi so lopovi. Mislim, da je stavek več kot nazoren in lepo pokaže na to, kaj si državljani mislimo o trenutnih političnih in gospodarskih elitah.
Omeni si tudi, da so se Romi organizirali in priključili protestom. Lahko poveš morda kaj več o temu?
No, tako je, res je. Na protestih je bilo prisotnih kar veliko število romske skupnosti v Pomurju, kar nas še posebej veseli, da vemo, da je romska skupnost sistemsko diskriminirana v naši družbi še vedno. In Romi so za svojo prisotnostjo in s transparenti pokazali na to, da jim ni vseeno za prihodnost naše države in da želijo tudi sami doprinesti k spremembam. Nas pa po drugi strani nekoliko žalosti početje oziroma razvelostijo reakcije obstoječih oblastnikov, ki so skušali udeležbo Romov na teh protestih prikazati v negativni luči oziroma so celo spletli neke konstrukte o tem, da bi naj Romi bili politično motivirani ali celo plačani za svojo udeležbo na protestih, kar nikakor ni res. Takšno delovanje pa po drugi strani za obstoječe elite ni nič čudnega. Elite, ki poskušajo svoje položaje in svojo moč zadržati, namreč rabijo tako imenovano žrtveno jagnje ali nekoga, ki ga lahko pokažejo, prikažejo v slabi luči, da tako okrepijo svoj položaj. Menim pa, da elitam tega konstrukta ni uspelo realizirati, ker namreč javnost, Pomurci, Pomurke, dobro vidimo, da takšne motiviranosti ni bilo in lahko rečem, da smo vsi skupaj na istem čavnu in vsi skupaj bomo naprej vztrajali, da se razmere v državi korenito spremenijo.
Imate že kakšne plane za naprej, morda za 21. 12.?
Natančnih načrtov za 21. 12. za dan vse slovenske staje še ni, lahko pa povem, da je za jutri, v petek v Murski Soboti napovedana druga pomurska oziroma druga prekmurska vstaja, ki se bo zgodila na zelo podoben način kot prva in računamo na to, da bodo na jutrišnjih protestih na Trgu zmage oblikovane oziroma podane tudi določene pobude, kako reagirati, kako delovati naprej. Ljudje se v manjših skupinah že pogovarjajo, že snujajo načrte in predloge, kaj narediti, da bomo stanje res konkretno lahko izboljšali, kaj pa bomo konkretno prekmurci storili 21. pa bo bolj znano oziroma bolj jasno po jutrišnjem protestu.
Torej se že snuje nekakšna alternativna mreža obstoječim političnim strukturam?
Lahko bi temu tako rekli in to celo z različnih logov, tako rečem. Bodi si se organizirajo delavci, ki so zatirani, ki morajo delati za minimalne plače, bodi si se organizirajo brezposelni iskalci zaposlitve. Na protestih je tudi veliko mladih, izobraženih ljudi, ki so se v regijo vrnili, pa tukaj nikakor ne morejo najti dela, tako da pobude prihajajo iz različnih manjših skupin in to kaže, bom rekel, oziroma nam lahko vliva dokaj velik optimizem za to, da bodo iz tega gibanja zrasle tudi konkretne zahteve, ki bomo zapisali in posredovali naprej.
Sliši se super, veliko sreče jutri, mi pa že gremo v Zasavje, iz kjer se nam bo javljala anarhistična skupina OSA, z nami pa že imamo Tadeja. Pozdravljen.
Zdravo.
Lahko poveš, kaj se je dogajalo minule dneve v Zasavju? Opiše situacijo.
Ja, v Zasavju sta bila do zdaj dva protestna shoda, oba v Trboljah. Prvi se je zgodil 31. novembra, kjer se je v mestnem parku, kjer je bil bivše pokopališče, zbralo okrog 200 ljudi in so tam prižigali sveče za pravno državo, ki je po njihovem mnenju umrla. Naslednji protestni shod pa se je zgodil 4 dni kasneje, to se pravi 3. decembra, kjer se je isto v Trboljah v mestnem parku zbralo 300 do 400 ljudi, ki so pač izrazili svoje nestrinjanje z vladajočo elito, tako lokalno kot tudi državno. To je zaenkrat to, kar se je dogajalo v Trboljah oziroma v Zasavju. Nadaljne akcije zaenkrat še niso napovedane. Govori se potihoma, da pa naj bi se naslednji shod pripravljal tudi naslednji petek, ko je pač vse slovenska vstaja.
Morda obstajajo kakšne lokalne specifike zahtev ljudi? Poznamo zgodbo Lafarge in podobno. So se morda odpirale tudi kakšne takšne problematike?
Teh okoljskih problematik se zaenkrat ni zasledilo, pač da bi ljudje izražali neko nezadovoljstvo nad njim, ker vemo, da pač Lafarge cement trenutno že nekaj časa pač ne izvaja sežiga odpadkov, tako da je ta okoljska problematika zaenkrat malo potihnila tu v Zasavju. Izražali pa so se razno razne nestrinjane, pa tako z vladnimi kot tudi lokalnimi ukrepi in nezadovoljstvo pač glede tega, da je Zasavje že tako ali tako socialno izključena regija že od začetka 90-ih naprej in da se stanje od takrat v bistvu ni bistveno izboljšala.
V redu. Najlepša hvala za tole poročilo.
No, ni zakaj.
Adio.
Slišimo. Čau.
Mi pa gremo že naprej. Sedaj se nam bo javljal tovariš Šulc iz Kranja. Pozdravljen.
Živ, ja.
Lahko poveš, kaj se dogaja v Kranju in kakšne so perspektive?
V Kranju je trenutno zelo mrz. Ja, ne. Itak, v Kranju imamo jutar shod tudi v podporo Mariborčanom, pa zgleda, da so končno tudi Krančani malo se začeli zavedati, kakšno politiko furajo naši tam v parlamentu. Oziroma ne naši, njihovi, kjerikoli.
Kako pa so zgledali, na primer, dosedanji protesti? Proti komu se je demonstrirala?
Ja, do zdaj se največ proti vladi, proti strankam, levam, desnam, vsem, ki nas nategujejo že telah 20 leta, koliko cajta. Pri županu nažalost čist premalo, ene par jih je bilo tudi pri županu, čeprav bilo dobro, da bi se tudi malo zavedali, kako tale naš mohor bogatajček krade, pa denar tala občinski svojim prijateljem, ki imajo firme, a ne. Pozabila se pa na bazen, ki bi ga mogla občina najdeti eno zamenjavo in na ostale stvari, kaj pa razen kakšnih cirkusov z Janom Plestenjakom pa tak, se pa ni pa nič narenga okrana, ne.
Kaj misliš, kaj pa po jutrišnjih protestih? Se bo delalo kaj 21. 12.?
Ja, jaz mislim, da se bo delalo koliko kar po cel Sloveniji. Jaz sam upam, da dost folka. Ne vem, zale, koliko so kaj te ligi Krančani. A je bil to sam neki štos, a je bilo, a je bo kaj resen ga. Jaz upam, da bo, no, pa da malo več folka, pa da malo bolj toplo.
Super za tele informacije, Šulc. Držite se v Kranju, mi pa nadaljujemo s komadom.
Ok, čau.
Čau.
People often mistake the spirit of resistance. They see it as anger and hatred and imagine its taste to be bitter. But resistance is founded in love. We find some things so beautiful and love them so deeply, so urgently, that when we identify systemic oppression that endangers them, we must resist. People often misjudge this motivation and feel it's a personal attack on them as individuals. But resistance is not something to be feared or to hold disdain for. Resistance is a passionate movement for the preservation of beauty. Resistance is a passionate movement for the preservation of beauty.
Nadaljujemo, oziroma zaključujemo. Zaključili bomo v Ljubljani. Z nami na vezi je Asja, ki je sicer tudi del antikapitalističnega bloka. Pozdravljena, Asja.
Živjo.
Lahko malo opišeš situacijo v Ljubljani. Kaj se dogaja? Oziroma, kako se zadeve razvijajo, odvijajo?
Aha. Ja, antikapitalistični blok se je formiral okoli demonstracije 17. novembra, ko so bile sindikalne in se pač zbrala ena skupina posameznikov različnih iniciativ in tako naprej, ki se je hotela udeležiti pač izraženja ogorčenja nad varčevalnimi ukrepi, ampak pač hkrati pa ne bi del sindikalne mase, hkrati zahtevati nekaj več, nekaj širše, bolj korenite temeljne spremembe. In ja, tako se je začel. pa smo se v bistvu fajn ujeli, pa smo se odločili tudi priključiti tej vstaji, ki se je začela pred parimi tedni. In v bistvu v Ljubljani zgleda tako, da so bili do zdaj, čeprav vem, 4 protesti in so bili zelo množični. Se tudi stopnjuje pač neka ljudska moč, saj jaz to gledam tako, na zadnjem, predzadnjem protestu smo uspeli zasesti 3 glavne ulice, spravo Slovensko, tam pri Železniški, Resljevo, in smo začasno ustavili promet, kar se mi zdi super, ker se mi zdi tako, da smo si prilastili nekak mesto, vsaj za 2 uri, pa da je bilo ful tako opogumljajoče, pa empowering, pa tako. Zdaj pa vem, zaenkrat se ne pripravlja nič novega do 21. kar se tiče te vstaje. Bo pa danes ob 5. na Kongresnem trgu protest proti policijski represiji, ki jo izvajajo nad protestniki v Mariboru, pa tudi v drugih mestih, ki so pač fantje, no, jim zaprti že po par tednov. To fantje, ki pač so bodi si kaj zakurali, pa vrgli kako kocko, kar v resnici pač je zelo malo v primerjavi s sistemskim objektivnim državnim nasiljem. Ali pa tudi fantje, punce, ki so pač samo stali in jih je policija pobrala zaradi tega, ker so bili tam in so morali spolniti neko kvoto. Tako da pač danes se organizira ena skupina ljudi, ki skuša se temu upreti, ki skuša protestnike ne deliti na nasilne, nenasilne, skuša preseči neko moraliziranje, pa pač odpirati prostor za različne načine protesta. Se pravi, bodi si mirno, bodi si, ne vem, deljenje rožic, kar je v Ljubljani ful popularno, bodi si pač zavzemanje ulic, bodi si pa tudi pač, če se kdo želi česa bolj radikalnega, zakaj pa ne, bi moral imeti pravico do tega in vsekakor pač ne biti žrtev tolikšne stopnje nasilja strani policije.
In države, verjetno.
In seveda, ja.
Se nam obeta še kaj drugega? Danes je demonstracija, se bo zgodilo še kaj do 21.12.
Ja, v bistvu zdaj se formira še ena ekipca vstajniških socialnih delavk, ki skuša povezati pač svoje znanje iz terena s temi novimi zakoni, z izginjanjem pač socialne države, zmanjševanjem socialnih transferjev in tako naprej. Pač skuša pobrati vse to znanje in ga nekako dati na kup, ga artikulirati, pa mogoče narediti tudi kako manifestacijo. Druga stvar, ki pa bo pa naslednji teden v torek ob 6. v Menzi pri koritu, bo ljudska skupščina vse slovenske vstaje, odprta za vse, javna, na katero pač itak je vabljen, kdorkoli želi razpravljati o različnih možnih načinih organiziranja, kakšne so alternative tudi za po protestih, pa kako se bomo pripravljeni na to vstajo 21. zato, da bo pač res močna in trdna in da bomo res pač zamajali to vlado. Pa valjda dnevni red je pa odprt in vsi so dobrodošli.
V redu. Najlepša hvala za te informacije.
Ok.
Se vidimo na ulicah.
Ja, ajde. Čau. Čau.
Torej strnemo, kar so nam poročali anarhistični tovariši iz celotne Slovenije, lahko ugotovimo naslednje. Iz vse povsod poslušamo skupno zgodbo. Predvsem zgodbo o moči ljudi, ko sami vzamejo stvari v svoje roke. Udeležba širokih slojev družbe, od sindikalistov v Kopru do mađarske in romske skupnosti v Murski Soboti, priča o tem, da pri tem, čemer smo priča in o čemer sodelujemo zadnje dni na ulicah in trgih, da gre pri tem za avtentičen izraz, ne samo jeze in besa ljudi nad opustošenjem, v katerega so nas pripeljale elite, temveč tudi avtentičen izraz radosti in moči, ki jo ljudje, ki smo skupaj na ulicah, občutimo, ko se zavemo, da resnično zmoremo pregnati tako naše lokalne kot državne šerife in resnično zgraditi nove oblike družbenega življenja onkraj kapitalizma. In s temi idejami v mislih za konec vas povabimo še na današnje dogodke in dogodke v bližnjih dneh. Danes v petih se na Kongresnem trgu v Ljubljani začne shod proti policijski represiji, na katerem bodo protestniki zahtevali izpustitev vseh priprtih in odpis vseh že izrečenih kazni za udeležbo na protestih. Jutri bo v Mariboru četrta mariborska vstaja. Protestniki bodo med drugim zahtevali odstop celotnega mestnega sveta. Vstajniki pa se hkrati po celi Sloveniji že pripravljajo na 21. december, ko naj bi se odvili protesti širom države. Vse bolj torej postaje jasno, da je treba za ohranitev trajnosti vstaje ustvariti mehanizme, ki bodo še naprej omogočali srečevanje ljudi, ki so se emancipirali v vstaji, ki so izkusili moč in postali tovariši. Zato bo v torek ob 6. zvečer v Menzi pri Koritu na Metelkovi odprta vstajniška skupščina, kjer bodo govorili o tem, kako odpirati prostor komunikacije in graditi nova zavezništva v boju. Vabljeni.
What's a revolution to you?
To kill their bosses and take their money.
Revolution! Revolution! Dobro, jebate, kak ti možeš u jednoj demokratskoj državi dizat narod na ustanak?